Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадським редактором була Таїсія Кабанчук з Бобруйську. По адукації яна бібліотечний работник. Поводу сімейних обставин вимушена була на короткий час покинуть працу. Однак після вже їй не вдалося улоткуватися ні у родний коледж, ні в любую іншу бібліотеку 200-тисячного городу. Неголосна причина адмови – активний удел у демократичному житті регіону. Таїсія Кабанчук означає Бобруйську суполку БСДП «Громада». З великими тяжкостями працевладкуватися здоліла тільки на склад птушкафабрики. Вишивати сім'ї допомагають сотки, що залишилися від батько у глибинній вісці Сергієвичі на Могильовщині. Життя вимушає бувати там доволі часто. З назірання господарення Кабанчук, теперішня державна політика приведе до того, що віддалені населені пункти наагул можуть зникнути. Ось чому черговий громадський редактор тидня замовила журналістам «Свободи» підрихтувати тематичну передачу про льос вісок, віддалених від центру колгасів і сільсоветів. Зараз, з початком зимового сезону, життя там становиться ще більш проблемним. Про актуальність теми свідчить наступна статистика. От 1982 року з мапи країни щогод стирається по 200 населених пунктів. Зрозуміло, найперше це менавіта глибинні вёски, причому лідирує зусім незабруджена зона. Але Вітівщина – саме чистая от району Клідов в область. Тут зникла кожне четверте поселище, а вже слідом йдуть Чорнобильське, Могильовщина і Гомельщина. У опошній, до речі, зменшення людності, ёсь такий термін у демографів, склала аж на 40%. Причому частіше за все на той процес впливає не страх радіації, а нежадання молоді заставатися менавіта в віддалених вёсках. А ось пенсіонерам, кількість яких усе підвищається, найчастіше нема куди подіться, і вони застаються там до самого скону. До речі, коли в Україні 7% населення старіше за 65 років, то поводле ААНовських стандартів яна відноситься до так званих стареючих. А у Білорусі таких людей амаль кожний восьмий. Причому удельний вага застарелих складає у вёсці більше за 30%, а у городах удвоє менш. Про те, як зимується старим, репортаж нашого городянського кореспондента Сергія Островцова.
У Новоградському районі був такий випадок. Інвалід другої групи, пенсіонер Анатолій Шевчук попросив, щоб його змістили у дом-інтернат для застарелих і інвалідів агульного типу. Валазі він знаходився якраз у Новоградському районі у вёсці Краниши. Але чоловіку відмовили, бо почали перетворати гэты інтернат у психоневрологічний. Ми поцікавилися в Новоградському центрі соціального обслуговування, як склався лёс спадара Шевчука.
Что касается Шевчука, то он у нас находится на социальной койке. Что касается наших одиноких, то мы по возможности, у нас 50 социальных коек в Новогрудке, и мы направляем всех на социальную койку.
А трапивши туды, человек там может находиться часово, тени?
Ну, есть и постоянно, есть и временно, как человек желает. Ну, конечно, социальная койка не подразумевается десятилетиями, правильно? Социальных коек не хватает.
А на який термин знаходження под приглядом может различивать 64-годовый Анатоль Шевчук?
Просили мы в исполкоме путевку по поводу его, но пока мест нету. У нас в области такая ситуация, что очень трудно сдавать.
Таким чином, кількість місцев у домах-інтернатах обмежованая.
Як виглядає описане нашим кореспондентом замальовка про життя застарілих людей на тлі соціальної політики держави? Варто нагадати, що суверенна Білорусь долучилася до адмислової резолюції Генеральної асамблеї ААН, поводле якої обов'язалася забезпечити достойну старість своїх громадянів. Зараз в Україні діючують 156 територіальних центрів соцобслуговування, на уліку яких близько 700 тисяч застарілих громадянів. Розвиваються так само відділення хатньої допомоги. Яны охопливаюць пад 80 тысяч старых. Гэта накірунак, дарэчы, лічыцца перспектыўным ва ўсім свеце. Праўда, ва ўсім свеце ён праходзіць пад кантролем спецыяльна падрыхтаваных работнікаў, герыятраў. У Беларусі ж іхнія калегі, як правіла, не маюць спецыяльнай адукацыі. Про тое з Градзеншчыны наш корреспондент Сергей Астраўцов.
А як наладжаная допомога старым у аддалених вёсках? Мы поцікавіліся гэтым у Росі Ваўкавыскага району, у інспектора по обслуговуванню насельніцтва на дому Евгеніі Салаш. Яна адказвае за 4 сельскі і пасялковыя саветы. Паводле спадарыні Салаш абслугоўваюць толькі пенсіянераў ды інвалідаў першай і другой групаў.
Круглосуточного пребывания или у больницы сестринского ухода. Соцработник три раза, ну четыре силы может, а им нужен ежедневный уход.
Евгения Салаш кажа, что один из працовников, Людмила Воропай, працуе на полторы ставки. У ее в обыходе 4 вёсты с отлеглостью до 6 километров, и она обслуговывая 11 человек.
Она немножечко перегружена. У нас ставками проблема. Нам район не дает бюджет ставок. А они уже, нехай будет у запасе, а вот старые да помирают, то потом складано найти человека. Некоторые боятся, некоторые шкодуют гроши, у нас послуги платные.
Мы цікавимся у Евгении Салаш. А ці мають социальные працовники некий транспорт?
Да, им дают рогары выдали им в отдаленные вёски. А вот зимой, коли снег, это вельми тяжко. Это тяжко и складано им добираться, но добираются.
Вот что рассказывает социальная працавница с Гожи Городенского района, якая штодня ездить по вёсках опековаться самотными немоглыми людьми.
Ну так похоже, я по асфальту могу велосипедом, а вот так мне приедется зима, лестницы барбаричи, колеса снегу наберется, не покрутить.
Социальный працавник, який обслуговує немоглих людей у отдаленных вёсках, працюючи на полторы ставки, може разлічувати максимум на 485 тысяч рублёв з уліком усіх доплатов.
Зрозуміло, що такі заробки не стимулюють приток нових кадрів у різні опікунські, патронажні служби. Тим більш, вельми часто вони комплектуються з ліку одиноких матерів. Їм самим фактично потрібна державна допомога. Хіба можна поставити на ноги дитя на 200-доляровий заробок? Особливо вострий эта проблема отчувається в чорнобильських регіонах. На забруженной территории колькость пенсионеров у структуры населения вагается от 60 до 80%. До речи, доследчики из Украины установили навпростовую совесть помеж радиацией и геронтологической проблематикой. Поводле их назиранию, у зоне отбывается поскорный процесс так званого промневого старения. Для тех, кого тычется эта проблема, у Киеве створены адмысловый институт геронтологии. На Заходе, до речи, гериатричной службе худко уже 60 годов. А у потерпелых от радиации в глубинных сельских районах профессийных гериатров амаль не знайсти. Ситуацию комментует Таисия Кабанчук.
Реальной допомоги от местовой влады жыхары вёски амаль не отрымливают. Про ўсё клапотяцца самі і звяртаюцца за дапамогай да дзяцей, калі яны ў іх ёсць. Вялікай праблемай заўсёды з'яўляецца паліва. Трэба звярнуцца ў некалькі інстанц, у сельскі савет, у лясніцтва, у гартоп. І ў асноўным усе гэтыя установы знаходзяцца ў цэнтры калгаса, ці аграгарадка, ці ў раённым цэнтру. Трэба туды дабрацца, транспарта прамога нема. Гэта ўжо не кажучы пра тое, што потым гэтыя дровы, калі іх выпішуць і калі іх прывязуць, трэба яшчэ і пасекчы, і злажыць, ці дапамагаюць адзін аднаму, ці нанімаюць тых, якія не атрымліваюць пенсію за пляшку гарэлкі. Праблема таксама заўсёды ёсць у жыхароў замяніць газавы балон на новы. Строга забараняецца яго распламбіраваць. Калі замецены дарогі, балоны трэба вывозіць на цэнтральную трасу. І вось людзі стаяць перад дылемай. Калі распламбіруеш, тады накладваюць штрафы. А не распламбіраваўшы, яго ніяк не давязеш.
Згледзячы ўзроставай збалансаванасці, берасцішчына з гарадзеншчыны маюць перавагу. Калі на ўсходзе краіны натуральны прырост спыніўся яшчэ ў 1970-х, дык на захадзе толькі праз 20 гадоў. І цяпер тут людзей сталага веку прыблізна ўдвая менш. Адпаведна, непраўнальна маладзейшымі выглядаюць і вёскі, у тым ліку аддаленыя. Здавалася б, гэта мусіла пэўным чынам адбіцца на якасці шэрагу сацыяльных стандартаў. Напрыклад, на лепшым медычным абслугоўванні. Таму што больш кадраў, лепшая эканоміка, больш развітая інфраструктура. Ці так тое насамрэч? Наш корреспондент Михаил Корневич выправился у подорожа по отдаленных городенских вёсках.
Я в местечку Гожа, у 15 километрах от городни. У былым войсковым городку в амбулатории загадчица Валентина Донуш расповедает, что их медичная установа обслуговывает около 2000 человек. По для спадарини Донуш ситуация на участку нормальная. Специалисты грамотные, хоть территория великая, але есть машина. Повсюль можно добраться на ватузимку и оказать необходимую допомогу. Есть и аптека.
Медикаменты первой необходимости, там имеются антибиотики, жаропонижающие.
Однако коридоры амбулатории побач с кабинетом лекара стала господарание уже с нотками пессимизма, расповедая. Ранее у Гоши был шпиталь, тому лечение можно было отрымливать сразу на месте. Зараз же тут денежает только дзённый стационар. Пенсионерам из отдаленных вёсок незручно добираться в амбулаторию только для того, как потримать один некий укол и снова добираться до хаты. Здоровье ж и так не стае. Да и худкая допомога, коли нечто здарится, приезжая оттуль со спазнением.
Все было рядом, хорошо было, была больница. А сейчас вот далеко ходить нам сложно.
До сказанного нашим корреспондентам варто додать, что за 6 опошних годов Украине ликвидовали або перепрофилировали у амбулатории амаль 70 мясцовых участковых лекарень. На первый погляд не шмат. Але в Удзинском районе, например, сегодня засталась только одна стационарная медичная установа. Однако слухаем далее репортаж Михаила Корневича про медичное обслуговывание жихаров отдаленных вёсок.
С амбулатории я накрывался в отдаленную вёсочку под озерки. И на улесе дорога умовная, але я еще здолю пробиться. Подарня Здислава Беляуская, господиня с крайней хаты, расповедая. Теперь на угол никто не очистит до их проезда в зимку. Коли заносит снегом, то ни яны никуда не могут добраться, ни до их никто. Хлеб и иншие харчи доносят пешки за несколько километров сын. А что робить, коли, не дай бог, захворели, пытаюсь.
А А як похворіли, то все, у нас тут сусідка була, як ногу поламала у бедрі, то і все. Вона лежала скільки? 7 років? А як прийшлося, треба було її кап довести, визвати скорую помощ, ну та председатель відказався, то брали коня і конем привозили.
Знову перепинимо репортаж Михайла Корнєвича, де статистики про бездорожжя, у яким опинаються віддалені вёски країни. Кожна десята білоруська дорога зараз офіційно лічиться розбуреною, а кожна друга у здовольняючому стані. І в основному гэткі маршрути ведуть якраз у вимираючі населені пункти. Однак слухаємо далі репортаж про те, чому в віддалених поселищах рідко бачать медиків. Слово нашому кореспонденту Михайлу Корнєвичу.
Господар Васло Белявський каже, що раз на год медики все ж доїжджають до їх у вёску, роблять флюорографію, але більше цілий год ніхто не показується. З ліка у хаті тільки кілька таблеток від гарячки.
Коли були молоді, у армії нас не забували призвати. А тепер ми нікому не потрібні. Пенсіонери, вони ждуть, хто швидше помер. Захворів, умирає. Чим швидше, тим краще.
Господар Белявський сумом заважає, що молодих людей на огул у вёсці нема. Тому, коли самі собі не допоможуть у критичний момент, то ніхто не допоможе.
Ситуацію коментує громадський редактор «Тидня» Таїсія Кабанчук.
Жихарам він мені зручно, особливо зимою, добиратися до медицинських установ. Так як прямих рейсових автобусів нема, треба їхати з пересадками. А коли заметі, так і ввогулі проблема. Ось жигари віддалених вёсок. У таких випадках, коли хворіють, то лечать один одного. У когось є тонометр, то тоді до його ходить уся вёска. Хтось вміє робити уколи. Гэту проблему у вёсках вырашыць на сённяшні дзень магчымасці няма у медыцынскіх устаноў з-за адсутнасці сродкаў. Такім чынам людзі ў асноўным займаюцца самалячэннем.
Мы працягнем расказваць пра тое, як жывецца ў аддаленых ад цэнтраў калгасаў ды сельсаветаў вёсках пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Верховный суд покарал 4 офицеров с КДБ и Рады безпеки, якія сёлета у ліпені збілі старшиню комитету дзяжконтроля Зянона Ломаця. Двоих з них покарали зняволеннем. Белорусская оппозиция, якая наведае Вашингтон, готовая просить урад США знять санкции супраць официйного Менску. Умова – вызволение политвязняў и спынение репрессий у Беларуси. Министерство промысловости Беларуси обвясило про намер подвысить мыта на импортованные автомобили. Катерине Салаўёвай пагражае адлічэнне з Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту. Студэнтка раней удзельнічала ў апазіцыйных акцыях і была аштрафаваная судом. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб прыпыненні на нявызначаны час дзеяння дамовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. ЗША назвалі такі крок памылкай. Двое дзяцей рэлігійных сектантаў з Кобрынскага раёну засталіся на руках адной бабулі. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси – 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня» – лёс отдаленных белорусских вёсок. Сярод шматликих проблем у глубинных вёсок – моральная деградация насельництва. И найперш за всё охопного алкоголизму – хоть на его покутая краина в целом, зараз у наркодиспансерах только официально зарегистрировано 178 тысяч человек. Однако наибольш выразно то и проявляется миновито в глубинце. Слухаем репортаж корреспондента «Свободы» Виталя Семашки.
У вёсцы Быковшина, что на Полочине, один и у гэтых мясцінах школа-интернат для так званых социальных сирот, что стали такими при живых батьках-алкоголиках да криминальниках. Директор спадар Труханову рассказывая.
У нас недавно поступила девчина, и она бачила, как ее мать забивала в отчима на ее глазах. Нанесла несколько десятков ударов. Это на все житё травма. А таких выпадков шмат.
У 16-годовой Оксаны Волошкиной батьки живые, але позбавленные правоў на яе. Да и сама кажа, что родный дом у Быковшине, где она 13-й год.
Маму посадили в тюрьму, а папа пил. Потом со временем тоже сидел в тюрьме. Я повернулась домой, мне там возможности не было бы так ходить в школу.
Там вся та атмосфера протягивается.
Ну да, я бы не поехала домой.
Жаночий алкоголизм. За 5 апошніх год у целом по краине он вырос амаль у 7 разов. Тепер на офіційному ліку 46 тисяч алькоголічок. Однак вернемся до репортажу Віталія Сямашки.
Тое, што адбываецца ў Дакудаві, што на Лічыні, наменклатура старанна не заўважае. Смяротнасць тут сёння ў 8 разоў перавышае нараджальнасць. Хто ў стане асюль бяжыць, хто не співаецца. Тое, пра што мне распавіла цётка Люба, і сам бачыў на ўласныя вочы.
Ой, по-страшному, ты бабы еще такие, понапивавши еще ходят по улице, а воняют, ха-их-ха-ляха, гонят, в общем, гонят, самогонку, сахарницу.
У гісторыю, якую вы зараз пачуеце, з этычных меркаванняў я апусціў прозвішча святара, тутэйшай праваслаўнай Раства Багародзічны лідскага дабрачыння царквы, хоць натуральна яно ў мяне ёсць.
Тут быў пацюшка даволі цікавы. Ён прычасціўся добра перад службай, прыйшоў у царкву, ну і пачалася служба. І што яму паказалася, што хор з бабак старых не так співає. Ён недоўга думаючы, узяў Біблію і давай іх лупіць па галаве. Ну потым яго не ведаю, куды пасля таго выпадку з гэтымі бабкамі перавялі.
Навалап'янства вядзе за сабой хваробы, скарачэнне жыцця. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ўзровень смяротнасці за злоўжыванне алкаголем павялічыўся ўдвая, прычым наперадзе зноў жа вяскоўцы. Так, у глыбінным чачэўскім раёне сярэдні ўзрост складае ўсяго 56 гадоў. Гэта нават значна горш, чым у Расіі, дзе найменшая працягласць жыцця ў Еўропе. Дарэчы, алкагалізм з беспрацоўем найперш правакуюць і рост злачыннасці ў аддаленых населеных пунктах. Слухаем кароткі сюжэт журналіста Віталія Сямашкі з лідскай вёскі Ганчары.
У вёсцы Ганчары, што на Лічыні, адзін з рэдкіх выпадкаў, калі ў барацьбе з бамжамі-алкаголікамі ёсць хоць нейкія поспехі. Акурат перад маім прыездам мясцовы участковы, старшы лейтэнант Александр Едуноў ды Зміцер Мацейка правілі ўдалую аперацыю. Распавядае спадар Мацейка.
Вступіла паведамленне о том, што магазин дзеревні Красная завершено разбойнае нападзенне. Прыбылі туда за 10 минут і па інфармацыі аднаго местнага жыцеля указаў, што злачынца пашоў пехатой через лесной массив. Мы сразу же поехали по этой дороге и в километрах 5 заметили мужчину, который сидел, шававшийся в гумызах. Нами он был затримлен.
Коментую громадский редактор Тыдня Таисия Кабанчук с Бобруйску. Нагадаю, яна пропоновала нашим журналистам доследовать, какие проблемы найперш непокоят жыхароў отдаленных белорусских вёсок.
Жыхары гэтых вёсак звычайна подзелены на две групы. Те, кто атрымліваюць пенсию, и те, кто яе не атрымліваюць. Вось у гэтай другой групе алкагалізацыя і крыміналізацыя дасягае амаль 100%. Зарабіць на жыццё няма дзе, акрамя як на падворку тых жа самых пенсіянераў. А калі працы няма ў іх, то прыходзіцца проста красці ў гэтых жа самых пенсіянераў. І амаль кожная хата абкрадзена па некалькі разоў. Я нават ведаю некалькі прыкладаў, калі жыхаркі, убачыўшы вынікі грабяжу на сваім падворку, паміралі ад стрэсаў. Міліцыя на гэтыя крадзяжы не вельмі звяртае ўвагу.
Наш грамадскі рэдактар Таісія Кабанчук жыве ў Бабруйску. Пасля вымушанага перапынку бібліятэчнага стажу доўгі час не магла працалуткавацца. Месца для яе знайшлося на складзе мясцовай птушкафабрыкі. Яшчэ горш, чымсі ў горадзе, лічыць спадарня Кабанчук, знайсці магчымасць заробку ў аддаленай вёсцы. Афіцыйна на Магілёўшчыне без занятку зараз усяго крыху болей за 1000 вяскоўцаў. Ці адпавядае гэта рэальнай сітуацыі? Адказ на пытанне Таісіі Кабанчук шукае карэспандэнт «Свабоды» Алесь Асіпцоў.
Паводле дзяржаўнай праграмы занятасці на 1 студзеня 2006 году у 9 раёнах узровень беспрацоўя перавышаў сярэдні рэспубліканскі паказнік 1,5% ад эканамічна актыўнага насельніцтва. На пачатак 2007 году колькасць такіх раёнаў нівата зменшылася да 7. У аддзеле рынку працы Магілёўскага аблвыканкаму паведамілі, на ўліку знаходзіцца 1129 беспрацоўных. Ім прапануецца 953 вакансии.
Уровень безработицы по селу мы не считаем, поскольку мы не можем посчитать число официальное число занятых в сельской местности. Это будет, наверное, у нас где-то в 8-м году считаться.
Сударыня Свериденко признае, не все вакансии отповедают запытам громадянов. На Черковщине в вёсцы Верамейки живе 1125 человек. З їх працуют 424, як раз полова от усяго тамтешага працаздольнага насельніцтва. У Верамейках размешаны найбуйнейшы на Магілёўшчыне жывёлагадоўчый комплекс. Заробкі на ім невысокія. Шмат вяскоўцаў шукаюць лепшай долі ў Расіі.
Народ не ў
устраивает такая зарплата. Ну, где можно больше заработать сейчас, как не в России?
Поведомили у Веромейковском сельском совете. Веромейковцы намагаются изменить ситуацию, але покуль марно.
Мы звертались до председателя райвыконкома. И он отказывает, что работы в районе достатково. Продавать треба ехать у колгасы, совгасы за 30 километров. Там предлагают вакансии, а каждый день туда проехать, туда и обратно. Это естественно, что общинка выделки не стоит.
Зазначил свободе веромейковец Роман Рождественский. Працоўная міграцыя слаба кантралюецца, адсюль рызыка патрапіць у рабства, быць збітым альбо абрабаваным. Калі ў гарадах пацярпелым ад гандлю аказваюць рэабілітацыйныя паслугі, то на сяле не. У рэгіянальнай арганізацыі Чырвонага крыжа паведамілі, за апошні год па іхныя паслугі звярнуліся каля 300 чалавек, палова сельскай мясцовасці, але
паскольку в асноўным спецыялісты сосредоточаны, конечно же, не на селе, і возможнасці абратіцца к нам больш маюць гараджане, конечно. Мы считаем, что проблема это насилие гораздо выше.
Мяркуе старшыня рэгіянальнай арганізацыі Чырвонага крыжа Андрэй Нікіцін. Што трэба зрабіць, каб сітуацыя з занятасцю насельніцтва на сяле пачала мяняцца да лепшага? Вось меркаванне былога дырэктара саўгасу Дрыбінскі, паважанага сярод аграрыі ў вобласці чалавека Мікалая Юркова.
Поты знімаць трэба са ўсіх, без прадпрымальніцтва нічога не зробіш. Паколькі механізацыі ніякай не іма, і працы па-сапраўднаму ў калгасе добрай няма, калі ўжо праўду казаць. Заробку няма, а работы хапае, дзе рабіць. Але праца неэфектыўная, не прыносіць прыбытку, не дае не корміць чалавека, ты лічыш, што яе няма. Хаця афіцыяльна то яно ж не лічыцца.
Як у глыбінцы не хапае працы, дык натуральна не наладжаны і побыт вяскоўцаў. Бо наяўнасць разгалінаванай сацыяльнай інфраструктуры мае на ўвазе і стварэнне адпаведных рабочых месцаў. Аднак выміраючыя вёскі адчуваюць востры дэфіцыт у пральнях, крамах, лазнях, клубах і гэтак далей. Нават у сталічнай Менскай вобласці блізу 3000 невялічкіх вёсачак, якія часцей за ўсё не маюць крамаў, аддзялення ў сувязі фельчарска-акушэрскіх пунктаў. А найперш людзі маюць патрэбу ў добрым водазабеспячэнні. Гэта парадаксальна, бо Беларусь сярод самых забяспечаных у Еўропе па ўстаноўленых запасах чыстай пітной вады. На кожнага жыхара яе прыпадае 3,5 тысячы кубаметраў. Гэта больш, чым у Іспаніі, Даніі, Італіі, Польшчы або Нямеччыне. Каб выкарыстаць тое дабро з толкам, за апошні час прынятыя водны кодэкс, закон пра пітное водазабеспячэнне, праграма «Чыстая вада». Але што адбываецца на справе? Тэму даследуе журналіст Вячаслаў Кулік.
Жыхары вёскі Міхалькі Гомельскага раёна шмат гадоў пакутаюць за дрэннай якасці пітной вады, распавядае мясцовая кабета.
Если закіпяціць, яна становіцца красная, чай не надо заварываць. Конечно, есть, мы не варымся, піць яе нельзя з крана.
Распавед суседкі працягвае чарнобыльская перасяленка з Кармянскага раёна.
Когда особенно вот закіпіць, каструлі вообще рыжыя такі делаюцца. Раз-два закіпяціў чайнік, значыць, яго надо чыстіць. Писалі, санстанцыя правірала. Ну, прыедуць, пробу вады возьмуць. А ці годнай, на ці нягоднай, на... Мы ж не знаем, нам же ніхто не далажвае.
У Міхалькі перасяленцы з Кармянскага і Веткаўскага району прыехалі 17 гадоў таму. Адпаведна, названы і вуліцы, дзе жывуць перасяленцы. Усе думалі, што побытавыя цяжкасці часовыя, але ж не.
Мы як і перасяліліся, думалі, што пока трубы гэты прамыюцца, ды ўсё, а аказваецца, но... Як было такіё, ўжо 17 гадоў. Мы даже прасілі, чтобы нам хаця бы калодзежы сделали. На нашай вуліцы даже калодзежа нету. Уже і самаблажэнне плацім, і ўсё, ну нам у савеце адвічаюць, гэта самаблажэнне не хватае на нужды, так і во жывём. Можа, нашы праўнукі дождуцца чаго-небудзь лепшага.
Перапынем рэпартаж Вячаслава Куліка, каб падмацаваць яго статыстыкай. 40% сельскіх водазабораў не адпавядаюць санітарным патрабаванням. Найгоршая сітуацыя ў Берасцейскай, Віцебскай і Гомельскай абласцях. За гэта вяскоўцы ўдвая часцей хварэюць на гепатыты, чым жыхары гарадоў. Толькі кожная пятая з 25 тысяч вясковых паселішчаў карыстаюцца цэнтралізаваным водазабеспячэннем. А 90% беларускіх вяскоўцаў, гэта блізу 3 мільёнаў чалавек, і ў 21 стагоддзі маюць справу менавіта з калодзежамі. Іх у краіне ажно 400 тысяч, па 7 чалавек на адну шахту. Аднак зноў даму слова журналісту Вячаславу Куліку.
На скаргі вяскоўцаў райвыканкам дае парады адстойваць ваду ў вёдрах і фільтраваць, бо пабудова ачышчальнай станцыі і рамонт сеткі вадаводаў не плануецца да 2010 году. Пра знікненне вады ў мясцовай водаправоднай сетцы мінулым летам сігналізавалі ажно ў сталіцу жыхары вёскі Новая Дуброва, што ў Акцябскім раёне. Дарэчы, ў моцна заражаным радыяцыяй Хойніцкім раёне, як кажуць, днём за гнём не знойдзеш працуючай лазні, большасць з іх зачыненыя. Людзям няма дзе памыць. ситуація. Директор підприємства «Хойницький агросервіс» Юрій Ляднюл, до кого долучили місцеву господарку, стверджає, що на ремонт лазні бракує сродків. Не працює лазня уже котрий год у совгасі Страличова. Йой так само потрібний ремонт. Сьоліто у Страличові відновляють спиртзавод, а до лазні черга не дійшла. Директор господарки Спадар Іванюченко пропонує військовцям їздити митися у Хойники. Обіцяв навіть автобус дати, але охочих для таких вояжів не знаходиться.
Масова лазня в Білорусі почали з'являтися під час заяви Мікіти Хрущова про хуткую побудову в СССР комунізму. Однак, коли у намечений термін замість світлої будучині Совєтський Союз розвалився, Мінжил Комунгаз Білорусі почав згортувати боротьбу за санітарію і гігієну у вёсках. І тепер, у ліпшому випадку, кожен район має прикладно по 3 комунальні лазні. Виником стало вертання Україну і, найперш, знов же в віддаленій вёскі педикульозу. Слухаємо далі репортаж журналіста В'ячеслава Куліка.
У чорнобильських поселищах люди наогул відчувають побутові незручності літерально на кожному кроку. Вязковці з Савічів Брагинського району, які со згоди уладу вернулися сюди після чорнобильського переселення, тепер навіть у церкву на сповідь у суботу чи неділю не можуть поїхати, коли нема своєї техніки. Ось що каже пенсіонерка з Савічів Спадарині Марія.
Автобусы прекратили, все ходили сюда автобусы. А сейчас это 2 дня только в неделю, в понедельник и в пятницу. У церковь никак не попадаешь, у Брагинь. У Комарин тоже не попадаешь. Так что мы живем без церкви.
И не только без церкви. Еще и белорусские отдаленные вёски живут без добрых дорог, без належного вода и паливозабеспечения, без возможности выбора працалуткования. Без медичної допомоги вартої нового 21-го століття. Підсумовуючи розмову про клопоти і проблеми глибинних населених пунктів, хочу згадати вислову білоруських демографів. Коли влади не перейдуть від декларованих заяв про необхідність врятування білоруської вёски до конкретних справ, то в ближайший час зникне третина всіх сільських поселень в Білорусі. З вами був Олександр Улетьонок.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.